Մաս 36 Ռեմեդիոս Գեղեցկուհու մահ սփրելու հատկությունը հիմա արդեն հաստատվեց 4 անառարկելի ապացույցներով։ Թեև Պարծենկոտ որոշ տղամարդիկ սիրում էին կրկնել, թե գայթակղիչ նման կնոջ հետ մի գիշեր անցկացնելու համար արժե եւ կյանքը զոհել, սակայն իրականում ոչ մեկը նրանցից ընդունակ չէր նման զոհողության։ Այնինչ Ռեմեդիոս Գեղեցկուհուն տիրելու եւ նույնիսկ նրա հետ կապված վտանգներից անխոցելի մնալու համար բավական էր սիրո պես հին ու պարզ զգացումը միայն։ Մի բան, որ ոչ մեկի մտքով չէր անցնում։ Ուրսուլան այլևս չէր զբաղվում ծորնուհով։ Մի ժամանակ, երբ նա դեռ հույս ուներ փրկել աղջկան, փորձում էր հետաքրքրել նրան տնային սովորական գործերով։ «Տղամարդկանց ավելինը պետքան դու կարծում ես», խորհրդավոր ասում էր նա։ «Բացի նրանից, ինչ մտածում ես, հարկավոր է դեռ անվերջ եփել, ավլել, տարապել ամեն մանրուքի համար»։ Հոգու խորքում Ուրսուլան հասկանում էր, որ ծորնուհուն ընտանեկան երջանկության նախապատրաստելով խափում է ինքն իրեն, որովհետև ավելի քան համոզված էր, աշխարհի երեսին դեռ չի ծնվել այն տղամարդը, որն իր գիրքը բավարարելուց հետո ընդունակ լինի թեկուզև մեկ օր տանել Ռեմեդիոս Գեղեցկուհու սահման չճանաչող անփութությունը։ Վերջին խոսի Արկադիոյի ծնունդը և նրան պապ դարձնելու մեծ ցանկությունը Ուրսուլային ստիպեցին հրաժարվել ծորնուհուն դասիրակելու հոգսերից։ Նախճկան թողեց բախտի քմահաճույքին, հավատացած, որ վաղթ է ուշ հրաշք կկատարվի, և այս աշխարում, ուր ամեն ինչ կա, կհայտնվի և այն տղամարդը, որ նոշտված կլինի բեռը կրելու համար անհրաժեշտ սառնասրտությամբ։ Ամարանտան Ուրսուլայից ավելի վաղ էր հրաժարվել Ռեմեդիոս Գեղեցկուհուն տնտեսական գործերի մեջ ներառելու իր փորձերից։ Դեռ հեռավոր այն երեկոներին, երբ իր սենյակում նա հազիվ էր համոզում սանուհուն պտտել կարի մեքենայի բռնակը, Ամարանտան եզրահանգեց, որ Ռեմեդիոս Գեղեցկուհին պարզապես հիմար է, խելապակաս։ «Ստիպված են լինելու քեզ վիճակախաղով շահել», ասում էր Ամարանտան, զգալով աղջկա բացարձակ անտարբերությունը տղամարդկանց նկատմամբ։ Ավելի ուշ, երբ Ուրսուլան կարկադրեց ծորնուհուն եկեղեցի գնալիս ծածկել դեմքը, Ամարանտան մտածեց, թե այդ խորհրդավորությունը շատ հրապուրիչ է, և ով գիտե, գուցե հայտնվի շուտով մեկը, որի հետաքրքրասիրությունն այնքան մեծ կլինի, որ նա համբերատարությամբ կսկսի որոնել Գեղեցկուհու սրտի խոցելի տեղերը։ Բայց երբ աղջիկը առանց երկար մտածելու մերժեց ցանկացած արքայազնին շատ հարցերում գերազանցող թեկնածուին, Ամարանտան ամենավերջին հույսն էլ կորցրեց։ Ինչ վերաբերում է Ֆերնանդային, ապա նա փորձել չարեց հասկանալ Ռեմեդիոս Գեղեցկուհուն։ Արյունալի դիմակահանդեսում տեսնելով նրան թագուհու հանդերձանքով, Ֆերնանդան վճռեց, որ արտասովոր էակ է նա։ Սակայն երբ արդեն տանը տեսավ, որ նա ուտում է մատներով և ընդունակ չէ քիչ թե շատ խելացի պատասխանի մի բառ արտասանել, ափսոսանք հայտնեց, որ բուենդյաների տոհմում խելապակասներն այդքան երկար են ապրում։ Ու թեև գնդապետ Աուրելիանո Բուենդյան շարունակում էր հավատալ և կրկնել, որ Ռեմեդիոս Գեղեցկուհին իրականում մարդկային ամենաբանական էակն է իր տեսածներից, և ամեն օպե ապացուցում էր դա մարդկանց ծաղրելու իր զարմանալի ընդունակությամբ, միևնույն է հարազատներն աղջկան թողեցին աստծո կամքին։ Եվ Ռեմեդիոս Գեղեցկուհին սկսեց թափառել մենության անապատում ու, չտարապելով սակայն դրանից, աստիճանաբար հասունանում էր խաղաղ քնի անվերջանալի լոգանքների, անկանոն սննդի ու հիշողության չամոքող խոր լռության մեջ։ Մարտյան մի օր այգում կապված պարանին փռված սավանները հավաքող Ֆերնանդան օգնության կանչեց բոլոր կանանց։ Նրանք դեռ չէին սկսել գործը, երբ Ամարանտան նկատեց, որ Ռեմեդիոս Գեղեցկուհին հանկարծ արտակարգ գունատվեց, կարծես նույնիսկ թափանցիկ դարձավ։ «Վատ ես զգում», հարցրեց նա։ Սավանի մյուս ծայրը բռնած Ռեմեդիոս Գեղեցկուհին պատասխանեց կարեկցանքի ժպիտով. «Ընդհակառակը, երբեք ավելի լավ չեմ զգացել ինձ»։ Դեռ նոր էր Ռեմեդիոս Գեղեցկուհին արտասանել այս խոսքերը, երբ Ֆերնանդան զգաց, թե ինչպես է քնքուշ լույսով ողողված քամին պոկում իր ձեռքից սավանները, և տեսավ, թե ինչպես օդում ուղվեցին դրանք իրենց ողջ լայնությամբ։ Իսկ Ամարանտան շրջազգեստի ժանյակների խորհրդավոր շրշյունը զգաց, և այն պահին, երբ Ռեմեդիոս Գեղեցկուհին սկսեց համբառնալ, կառչեց սավանի ծայրից, որպեսի չընկնի։ Արդեն գրեթե կուրացած Ուրսուլան միայն պահպանեց սթափ մտածելու կարողությունը և կարողացավ ըմբռնել անդիմադրելի այդ քամու բնությունը։ Նա սավանները հանձնեց քամու լուսաշող շիթերի քմահաճույքին Եվ նայում էր, թե ինչպես է շլացուցիչ ճերմակությամբ ծածանվող սավաններով շրջապատված Ռեմեդիոս գեղեցկուհին հրաժեշտ տալիս, թափարելով ձեռքը։ Սավանները աղջկա հետ բարձրացան օթիային շերտերից, ուր թրչում էին բզեզներն ու ծաղկում էին գեորգինները։ Հասան այն շերտին, որտեղ օրվա ժամը 4-ը չէր արդեն, եւ ընդմիշտ անհետադարձ հեռավոր այն շերտերում, ուր չեն կարող հասնել նույնիսկ հիշողության ամենաբարձրաթիր թռչունները։ Օտարերկրացիները վճռեցին, որ աղջիկը ենթարկվեց վերջապես մեղուների թագուհի դառնալու իր անխուսափելի ճակատագրին, իսկ տնեցիներն ահա փորձում են իրենց պատիվը փրկել համբարձման հեքիաթով։ Նախանձից տարապող Ֆերնանդան ժամանակի ընթացքում ի վերջո ընդունեց հրաշքը եւ հետո երկար տարիներ ձանձրացնում էր Աստծուն սավանները վերադարձնելու աղերսներով։ Մակոնդոյ հնաբնակներից շատերը հավատում էին հրաշքին, և նույնիսկ մոմեր վառեցին ու հոգու հանգստության աղոթքներ կարդացին։ Հավանաբար մարդիկ դեռ երկար ժամանակ ուրիշ ոչնչից չէին խոսի, եթե շուտով զարմանքը տեղի չդար այն սարսափին, որով համակվեց քաղաքը, լսելով բոլոր Աուրելյանոների բարբարոսական ոչնչացման լուրը։ Գնդապետ Աուրելյանո Բուենդյան ինչ-ինչ չափով նախազգում էր որդիների ողբերգական վերջը, թեև իր զգացողությունները չէր համարում մարգարեություն։ Երբ Աուրելյանո սղոցակաշը եւ Աուրելյանո արկայը, նրանք որ Մակոնդո եկան օտարերկրացիների հոսքի հետ, հայտարարեցին քաղաքում մնալու իրենց ցանկությունը, հայրը փորձեց փոխել նրանց որոշումը։ Նա գլխի չէր ընկնում, թե ինչ պիտի անեն նրանք մի քաղաքում, որտեղ մոտն ընկնելուն պես վտանգավոր է դառնում քայլելը։ Բայց Աուրելյանո երկրորդի հովանավորությունը վայելող Աուրելյանո ոսկեդեղինը եւ Աուրելյանո վշտալին եղբայրներին աշխատանքի տեղավորեցին իրենց ձեռնարկություններում։ Գնդապետ Աուրելյանո Բուենդյան իր համար էլ այնքան լուրջ հիմնավորում չուներ, չհավանելու նրանց որոշումը։ Այն պահից, ինչ նա տեսել էր սինյոր Բրաունին Մակոնդոյում առաջին անգամ հայտնված ավտոմեքենայով, որը նարնջագույն մեքենա էր, բացվող ծածկով եւ քաղաքային շներին սարսափեցնող շչակով, նախկին զինվորականը չէր կարողանում մեղմել զայրույթը, այդ գրինգոյի առաջին խոնարհվող մարդկանց ստրկամտության դեմ։ Տղամարդկային ինչ-ինչ բարոյական հատկանիշներ էին փոխվել այն պահից, երբ նրանք հրացաններն ուսերին առած կանանց երեխաներին լքելով պատերազմելու էին գնում։ Նեդերլանդյան համաձայնագրից հետո Մակոնդոյում տեղական իշխանությունը վարում էին տարական նախաձեռնությունից զուրկ ալկալդները, դատավորները, որոնք ձևականորեն ընտրվում էին քաղաքի խաղաղ եւ հոգնած պահպանողականներից։ Սա ողորմելիների կառավարություն է, ասում էր գնդապետ Աուրելյանո Բուենդյան, տեսնելով կողքից անցնող ոտաբոբիկ ոստիկաններին, որոնք զինված են միայն փայտե մահակներով։ Մենք երկար կրվեցինք նաեւ հանուն նրա, որ մեր տները չներկեին երկնագույն ներկով։ Երբ սկսվեց բանանի տենդը, տեղական պաշտոնյաները փոխարինվեցին դաժան օտարերկրացիներով, որոնց սենյոր Բրաունը բնակեցրել էր էլեկտրաֆիկացված հավանոցում, որպեսզի նրանք բավականություն ստանային իրենց բարձր կոչման արտոնություններից և չտարապեն շոքից, մոծակներից ու բազմաթիվ այն անհարմարություններից ու զրկանքներից, որ բաժին էր ընկել Մակոնդոյի բնակիչներին։ Նախկին ոստիկանների տեղը գրավեցին մաչետեներով զինված վարձու մարդասպանները։ Արեստանոցում փակված Աուրելյանո Բուենդյան խորում էր այս փոփոխությունների շուրջը, և լրության երկար տարիների մեջ առաջին անգամ զգաց, որ պատերազմը մինչև վճռական ավարտին չհասցնելն իր մեծ սխալն էր։ Հենց այդ օրերին էր, որ վաղուց արդեն մոռացված գնդապետ Մագնիֆիկո Վիզբալի եղբայրը 7 տարեկան թորան հետ հրապարակի տաղավարներից մեկին էր մոտեցել, որ օշարակ խմի։ Երեխան պատահաբար թափել էր օշարակի մնացորդը, որտեղից որտեղ հայտնված ոստիկանության կապրալի համազգեստին։ Եվ այդ բարբարոս իր սուր մեջետեով կտոր-կտոր էր արել տղային, մի հարվածով գխատել էր թորան պաշտպանելու փորձանող պապին։ Ողջ քաղաքը տեսավ ծերուկի անգլուխ մարմինը, երբ մի քանի տղամարդ դիակը տուն էին տանում։ Տեսան գլուխը, որ մազերից բռնել էր միկին ու տեսան երեխայի մարմնի կտորներով լեցուն արյունոտված պարկը։ Այս տեսարանը վերջ տվեց գնդապետ Աուրելյանո Բուենդիայի մեղքերի թողությանը։ Նրան կրկին համակեց այն զայրույթը, որ երիտասարդ տարիներին ապրել էր խզակոթերի հարվածներով սպանված այն կնոջ դիակի մոտ, որին կատաղած շուն էր կծել։ Նա նայեց փողոցում հավաքված հետաքրքրասերներին և իր անձի նկատմամբ անսահման արհամարանքից ծնված նախկին որոտացող ձայնով նրանց վրա թափեց սրտում արդեն չտեղավորվող ատելության բեռը։ «Մոտորերս», ճչաց նա, ես որդիներիս զենք կտամ, և նրանք կմաքրեն այս անիծյալ գրինգոների հաշիվը։ Հաջորդ ողջ շաբաթ ծովափով մեկ ճագարորսի դուրս եկած որսորների նմանվող մի խումբ ծպտված հանցագործներ հետապնդում էին գնդապետի 17 որդիներին։ Նրանք նշան էին բռնում ուղիղ մոխրե խաչերին։ Արելյանը վշտալին մոր հետ տնից դուրս եկավ երեկոյան ժամը 7-ին և մթության միջից արձակված գնդակը դիպավ ուղիղ ճակատին։ Արելյանը ոսկե դեղինին գտան գործարանում, իր ճոճի մեջ, որտեղ նա սովորաբար քնում էր, և նրա հոնքերի միջև ցցված էր միջև դաստակը խրված սառույց կոտրելու լինգը։ Կինոյից հետո հարսնացույցին տուն հասցնելով, Արելյանը սղոցակաշը տուն էր վերադառնում պայծառ լուսավորված թուրքերի փողոցով։ Ամբողի մեջ այդպես էլ չհայտնաբերված մարդասպանը կրակել էր ադրճանակից և Ավրելյանը սղոցակար շենկել էր ուղիղ եռացող յուղով կացայի մեջ։ 5 րոպե անց ինչ-որ մեկը թակել էր այն սենյակի դուռը, որտեղ Ավրելյանը արկային էր առանձնացել իր սիրուհու հետ և բղավել էր «Շտապիր, եղբայրների տեն սպանում»։ Սիրուհին պատմեց հետո, որ երբ Ավրելյանը արկայ է վեր թռավ անկողնուց ու բացեց դուռը, դեմարդեմ արձակված կրակոցը փշրեց նրա գանգը։ Մահվան այդ գիշեր, մինչ տանը նախապատրաստվում էին հանգուցյալների վրա աղոտ կարդալուն, Ֆերնանդան խելագարի նման վազվզում էր քաղաքում, որպեսի գտնի ամուսնուն, որին Պետրա Կոտեսը թաքցրել էր զգեստապահարանում, կարծելով, թե ոչնչացնում են բոլոր նրանց, ովքեր գնդապետի ազգանունն են կրում։ Պետրա Կոտեսը Ավրելյանո երկրորդին բաց թողեց թաքստոցից 4-րդ օրը միայն, երբ ստացված հեռագրերից պարզ դարձավ, որ աներևույթ թշնամու կատաղությունը ուղված է միայն մոխրե խաչով խարամված եղբայրների դեմ։ Ամարանտան փնտրեց գտավ զարմիկների տվյալներով լեցուն գրքույկը և ստացված յուրաքանչյուր հեռագրից հետո ջնջեց բոլորի անունները, բացի մեկից։ Ամենաավակի անունն էր դա։ Թուխ մաշկով և բաց կանաչ աչքերով այդ տղային լավ էին հիշում տանը։ Նրանք կոչում էին Ավրելյանո սիրահարված։ Նա հյուսն էր և ապրում էր լեռնաշղթայի ճյուղավորումներից մեկում ծվարած գյուղակում։ Երկու շաբաթ մահվան բոթին ապարդյուն սպասելուց հետո Ավրելյանո երկրորդը սուրհանդակ ուղարկեց զգուշացնելու Ավրելյանո սիրահարվածին վերահաս վտանգի մասին, մտածելով, թե նա ոչնչից տեղյակ չի։ Սուրհանդակը ետ եկավ և հայտնեց, որ Ավրելյանո սիրահարվածը անվտանգ տեղում է։ Կոտորածի գիշերը նրա մոտ են եկել երկու անծանոթ, դատարկել են ատրճանակները, սակայն չեն կարողացել խփել մոխրե խաչին։ Ավրելյանո սիրահարվածին հաջողվել է ցատկել պարսպի վրայով և թաքնվել լեռներում, ուր շնորհիվ բնապայտ վաճառող հնդիկների, որոնց հետ բարեկամություն էր հաստատել, նա գիտե յուրաքանչյուր արահետ։ Նրա մասին այլևս ոչինչ չլսեցին։ Գնդապետ Ավրելյանո Բուենդիայի համար սևորեր էին։ Հանրապետության նախագահը հեռագրով հայտնեց իր ցավակցությունը, խոստացավ մանրազնին հետաքննություն կատարել և փառաբանեց հանգուցյալներին։ Նախագահի հրամանով ալկալդը թաղման եկավ 4 պսակներով և ցանկանում էր դնել դրանք դագաղների վրա։ Սակայն գնդապետը նրան փողոց վրընտեց։ Թաղումից հետո նա գրեց և անձամբ փոստային գրասենյակ տարավ նախագահին հասիագրված խիստ մի հեռագիր, որը սակայն մերժեցին ընդունել։ Գնդապետ Ավրելյանո Բուենդյան հարստացրեց ուղերձի տեքստը ծայրահեղ կոպիտ արտահայտություններով, ծրարեց և ուղարկեց փոստով։ Ինչպես կնոջ մահից հետո և ինչպես բոլոր այն դեպքերում, երբ պատերազմի օրերին զոհվում էին նրա լավագույն բարեկամները, նա հիմա ոչ թե վիշտ, այլ կույր անսահման կատաղություն էր զգում և բարոյալքող անկարողություն։ Նա նույնիսկ հայտարարեց, թե պադրե Անտոնիո Իսաբելը մարդասպանների համախոհն է և միտումնավոր էր չջնջվող խաչերով խարանել իր որդիներին, որպեսի թշնամիներն անսխալ ճանաչեին նրանց։ Աստծո ծեր սպասավորը, որ փոքրինչ թրծրել էր խելքը, և ամբյոնից արտասանած քարոզներով վախեցնում էր ունկնդիրներին, սուրբ գրքի իր անհեթեթ մեկնություններով, Բուենդյաների տուն եկավ այն թասով, որի մեջ սովորաբար Պասի առաջին օրվա համար մոխիրն էր բացանում, և ցանկացավ այդ մոխրով ներկել ողջ ընտանիքին և ապացուցել, թե ինչ հեշտությամբ է ջրով մաքրվում։ Սակայն դժբախտությունն այնքան խորն էր թափանցել նրանց հոգիները, որ նույնիսկ Ֆերնանդան չհամաձայնեց ենթարկվել փորձության և այլևս ոչ ոք չտեսավ, որ երբևիցե որևէ Բուենդյա խոստովանատանը ծուն կիջնի Պասի առաջին օրը։